ļauj savai maizei iet pār plašo jūru. Pēc daudzām dienām tu to atkal atdabūsi. Tomēr sadali to pa 7, pat 8 braucieniem, jo tu nezini, kāda nelaime var notikt virs zemes. Kad mākoņi ir lietus pilni, tad viņi liek ūdens straumēm izlīt pār zemi. Un ja kāds gāžas uz dienvidiem vai uz ziemeļiem, tad tas arī paliek tajā vietā guļam, kur ir kritis. Kas nepārtraukt novēro vēju, tas netiek pie sēšanas, un kas vienmēr raugās uz padebešiem, tas netiek pie ražas ievākšanas. Gluži tāpat, kā tu nezini, kāds ceļš ir vējam, nedz arī kā veidojas auglis grūts sievas miesās, tāpat maz tu pazīsti Dieva rīcību, kā viņš visas lietas veids. No rīta sēja savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram, jo tu nezini, kas izdosies, vai šis, vai tas, vai varbūt, ka izdodas arī abi vienlīdz labi. Tas ir Dieva vārds.
Nu, ko aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies šajā rakstuvietā. Kungs, mēs pateicamies, ka tu mūs sapulcini ap Kristu, ka tu mūs piedod, tu mūs nomazgā, tu mūs pieņem savā ģimenē, tu veic mūsos jauno radīšanu tās, un tu mūs radi no jauna, no saviem ienaidniekiem, tu mūs padari par saviem bērniem, un tas viss ir Kristu, un mēs lūdzam, lai tu tagad arī ar to pašu vārdu, ar kur tu mūs atgriezi, un radi par savu tautu, tās mēs lūdzam, lai tu tagad runā uz mums, mums ir vajadzīgs tavs stiprinājums, jo mēs bieži jūtamies vāji, mums ir vajadzīgs tavs iepriecinājums, jo mēs bieži esam noskumuši, mums ir vajadzīgs tavu garu acis redzēt, staigāt ticībā, lūdzam, stiprini mūsu ticību, pievērs mūs pie sevis, kungs, tos, kas ir noguruši, stiprini, kas ir noskumuši, tos iepriecini, tās, kuri šaubās, tiem dot stiprinājumu un pārliecību, kungs. Tiešām tos vārds spēs sastāt mūsu katru, tur, kur mēs esam katru savā vietā, kungs, lai tiešām varētu nepagurt šajā ceļojumā uz tavu valstību, kungs, kur mēs vēl sagaidām visā pilnībā ar jauno radīšanu. Lūdzam, lai tu dari savu darbu tagad mūsu vidū. Āmen. Āmen. Ko mēs šodien noslēgsim sēriju par Salmona mācītāju grāmatu un kaut kāda tehnoloģija nedarbojās. Es viņam pieskāros, atzīstos. Netīšām. Mēs ieskatīsimies šajā rakstuvietā no 11. Nodaļas un Salmons šodien runā par, būtībā varētu teikt, viņš runā par vilšanos, kas ienāk mūsu dzīvē, kad notiek viss kaut kas bezjēdzīgs, kad notiek viss kaut kas tāds, ko mēs neesam gaidījuši, ka mēs bijām cerējuši, kad mēs kļūsim ticīgi, un tagad viss tā kā vienkārši lidos. Un tad notiek kaut kādas sāpes, tad mūsu plāni nepiepildās. Mēs zinājām, ka kaut kas notiks, bet viss aiziet greizi, un tā rezultātā ienāk cinisms. Mēs pārtraucam ticēt, mēs pārtraucam kalpot, ja sākumā mēs bijām priecīgi un aizrautīgi un nodevušies, tas viss tā kā bišķi saskāpst. Ja? Tāpēc, ka viss neiet tā kā pēc tā plāna, kā mēs cerējām, kā mēs iztēlojamies, kā viss notiks. Mums liekas, ka mēs zinājām. Un tad vienāks brīdis, es tā kā nezinu. Ja? Es tā kā nezinu, kāpēc tā notiek. Es nezinu, vai var uzticēties Dievam. Es nezinu, vai var ticēt. Viņš runā par šo te... Vilšanos, tāpēc es šīs dienas tēmas nosaucu, ka apslēptais Dievs. Mums redzam šķiet, ka viņš tā kā ir apslēpts. Ka viņš varbūt nedarbojās. Varbūt vienkārši šie notikumi haotiski. Un nekāda Dieva vispār nav. Sastajā gadsimtā bija tāds viens bīskaps Maximus tajā teritorijā, ko tagad sauc par Spāniju. Un viņš bija ļoti, ļoti ietekmīgs vīrs tajā laikā, un viņš daudz cīnījās pret ķeceriem, pret arijāņiem, tā ķecerī viņa laikā bija. Un viņš bija, nu, varens vīrs ietekmīgs, viņam bija jākļūst par bīskapu, un tad pie varas nāca valdnieks, kurš bija tieši no šiem tie arijāņiem, no ķeceriem, un Maksimusam izgrieza mēli un nocirta roku. Dieva vīram, uzticamam, tādu, ko Dievs svētīs, viņam notiek šādas lietas. Un pēc tam atkal var nomainījies, viņu atjaunoja, viņš kļuva par bīskapu, un tad viņš uzrakstīja ļoti interesantu traktātu, bez rokas, jau bez mēles, un tad viņš uzrakstīja tādu vienu interesantu traktātu par slinkumu. Ziniet, katoļiem ir šie te septiņi nāves grēki, un viņš uzrakstīja, viens no nāves grēkiem ir slinkums. Un es parasti esmu biedomājis, kad ir runa vienkārši, nu tā kā slinkums ir slikti, sliņķim būtu ir slikti, bet viņš ļoti interesanti leņķi, patiesībā tas, par ko runā šeit Salamans mācītājs mums, par slinkumu, kas ienāk cinismu un pesimismu dēļ. Tieši tāpēc, ka viņš zināja, ko nozīmē, ka tev nocērt roku, tu esi bijis ticīgs, uzticams, tev nocērt roku un izgriež mēli. Tieši tāpēc, ka tu esi bijis ticīgs, tieši tāpēc, ka tu esi bijis uzticīgs, viņš teica, ka rezultāts ienāk cinisms, ka tu pārtrauc darboties. Kad tu saki, ja man tā notiek, kāpēc man vispār darboties? Varbūt Dieva vispār nav, bet viņš nemaz nerūpējās. Un viņš uzrakstīja šo te, patiesībā es tagad sāku saprast, ka šis te nāves grēks, labi, tas nav pilnīgi biblisks, jā, teiksim, bet tur ir kaut kāds pamats tajā, ka mēs pārtraucam ticēt, mēs pārtraucam kalpot. Mēs pārtraucam sekot, tāpēc, ka dēļ tā, ka mēs nesaprotam notikumu gaitu, mēs sākam šaubīties, jā, un mēs atsilstam. Un tas ir tas slinkums, pa ko runā šis te nāves grēks patiesībā. Tā ir tā atsilšana dēļ tā, ka mēs nesaprotam, ko Dievs dara. Mums liekas, ka tas viņš vispār neko nedara, kad ienāk ciešanas, viņš šīs lietas, ko mēs visi piedzīvojam. Jā. Un ko te mums Salamans saka? Viņš saka ar šo te pirmo tādu veidu, tā kā pavēli, un mēs redzēsim, ka tā viņa darbojas tikai ticīgam cilvēkam. Viņš šī te pavēle būt dāsnam. Tas ir pirmais punkts jums lapiņās. Salmans saka, ļauj savai maizei iet pār plašo jūru. Pēc daudzām dienām tu to atkal dabūsi. Tomēr sadal to pa septiņiem, pat astoņiem braucieniem, jo tu nezini, kāda nelaime var notikt virs zemes. Šī pirmā lieta, ko viņš saka, to, kas tev ir, nosīt tavus resursus, kas tev ir, jā, tā maize. Viņš saka, palaid viņu, tur viņu tādā vaļējā saujā, dalies ar to, lai to pa ūdeņiem tādā nozīmē. Viņš saka, viņi atnāks atpakaļ pie tevis. Tas līdzīgi, kā šī te Kristus pavēle, dodiet un jums tāpēc dots. Jā. Kā viņš saka, tev prasa mētē, ladod arī kreklu. Šis te uzaicinājums mācīt būt dāsnam. Bet tad mēs tā kā, bet vai tiešām es varu būt dāsns? Kā tad es zinu, ka tā maize man atnāks atpakaļ? Viņš saka, esi dāsns, tas tev atnāks atpakaļ. Un Salamans šajā te ziņā, viņš nav naivs. Viņš nav naivs, tā kā mēs cenšamies mūsu meitiņai tīrīt zobus, bet viņi vēl tajā vecumā, kad ar viņu īsti nevar sarunāt vai kaut kādīgi viņu piespiest, un viņi neļaujas. Mums ir vienīgais veids, kā mēs viņu varam piedabūt tīrīt zobus, ka tas ir, ka mums jāatliek viņai multeneru. Nesākiet mums tiesāt, mēs principā multens viņai nerādam, bet tas ir viens veids, kā mēs šinī stadijā varam piedabūt, kamēr viņi drusku aizmirstās to zobus viņai iztīrīt. Un daudz no jūs zināsiet šo te multeni par ābolu maisu, par ābolīšu. Ziniet, es ābolīši, ja, kur tā vārna, tur kur bija kaut kāds dziesmas arī par to tēmu. Bet ko es tās? Zaķis iet pēc ābolīšiem, viņš paņem pilnu maisu, bet pa ceļam viņš izdala viņus visiem. Un tad viņam vēlreiz, tur ir, jā, tad, kad viņam tur ir vilks, un viss tur ir tāda rāma, kas notiekās. Bet pa vidu ir tas stāsts, ka tie, kuri viņam ir apdalījuši, kuriem viņš ir izdalījis tos abolīšus, viņam tur bērniņu mājās gaida nēduši. Tur viņš aizītīm izdala, tur lapsēja, ja? Tur vēl tur lācim. Viņi, kamēr viņš ir projām, viņi par viņu parūpējās. Tur kāza atnesa kāpostiņus, ezīts atnesa sēnītes. S tiem vārdiem sakot, nu, dodiet un jums tāpēc dots apmēram princips. Bet es tā domāju, kaut kādā ziņā man savu mētiņu jāsagatavo pret to, kad bieži vien pasaulē tā nenotiek. Tas reālists mūsos saka, jā, bet vienmēr jau tā nebūs. Kā tu var zini, ka par tevi parūpēsies? Jo pasauli dzīvo pēc principa, ka tu esi viens pats. Jā. Uz kā ir būvēta, tā teikt, nu, tas, ko mēs šodien pazīstam, kā mūsdien ekonomikas teorija. Jā. Pirmajā kursā, kad es mācījos juridiskajā fakultātē, man bija tautsainiecības pamati, Un es vienu lietu no tā kursa atceros, jo tur bija tāds gadījums, kad mums bija pirmais kontroldarbs un tad tur pasniedzēja nolasīja viss rezultāts. Viņi teica, un vienu cilvēku, kas grib izcelt īpaši, tas ir Ungars Gulbis. Tik sliktu kontroldarbu es vēl savā dzīvē nebiju redzējusi. Ja, tā kā man tur gāja kā gāja to tautsainiecības teoriju, bet viena lieta es atceros. Ekonomikas teorijas pamatā ir princips, kad resursi ir ierobežoti. Pareizi, ekonomisti var pamat. Resursi ir, tas ir ekonomikas teorijas pamatā. Resursi visiem nepietiks. Tu nevar, ja resursi nebūtu ierobežoti, tu aiziet un paņemtu, cik tu gribi, jebko, bet viņi ir ierobežoti. Un kā tagad viņus nomenedžēt tā, jo visiem nepietiks? Un sirds dziļumā mēs jau arī tāpat jūtamies, ka visiem nepietiks. Tu jau, kā tu zini, ka tev pietiks? Un tas pieņēmums ir, tev ir jāizsit, tev par savu jāparūpēs, jo cits neviens par tev visiem nepietiks. Pareizi, instinktīvi mēs tieši tā darbojamies. Un Salamans, tā, ka viņš saka, es dāsins, laiet par straumēm to maizi viņa atnāks. Viņš nav naivs, jo viņš saka, Viss kaut kas pasaulē notiek. Un tāpēc viņš tajā nākamajā otrajā pantā, tā kā viņš saka, mēram, viņš rēķinās, ka viss kaut kas traģisks arī var notikt. Jā. Viņš saka, neliec visus vēžus vienā kulītē, kā saka. Jā. Sadala viņus. Ja viens iet bojā, tad tev vismaz kaut kas paliks. Un viņš saka, ka šīs lietas notiek, bet viņš saka, ka tu viņus nekontrolē. Viņš nav naivs. Viņš nav vienkārši tāds optimists. Viņš ir reālists par pasauli. Redziet, ko viņš tālāk saka trešajā pantā. Kad mākoņi ir lietas pilni, tad viņi liek ūdens straumēm izlīt par zemi. Un ja kāds gāžas uz dienvidiem vai ziemeļiem, tad tas arī paliek tajā vietā guļam, kur ir kritis. Šīs te lietas notiek. Ir kaut kādas lietas, kas vienkārši ir neizbēgams. Un tu tur neko nevar darīt. Viņš saka, kad mākoņa lietas pilna, tas lietas līs. Kad koks kaut kur mežā gāžās, viņš nokritīs. Viņš saka, notiek šīs te lietas pasaulē. Un tu viņas nekontrolē. Ja? Pasaule ir skarba, citiem vārdiem sakot. Viss kaut kas var gadīties. Bet kāda ir atbilde, ja viņš no vienas puses saka, es dāsns, un no otras puses viņš saka, pasauli nav rožu dārs. Tā nav kaut kāda pasaciņa par abolīšiem, kur vienmēr viss labi beigsies. Kur tad ir viņa atbilde? Kur tad viņa atbilde? Kā tad viņš saka, nu, kā tad mēs varam tikt ar to galā? Kā tad mēs varam palikt ticīgi, palikt dāsni, sekot, kalpot, rūpēties par valstības lietām? Viņš pasaka, šī te brīžiem tā pasaule, kur mēs redzam kā haotisku un nesaprotamu. Viņš saka, tas ir tāpēc, ka Dieva providence, jeb Dieva gādība mums nav saprotama. Tas ir šis te otrs punkts jums lapiņās, Tā atbilde tajā, ka Dieva providence ir neizdibināma. Kas ir providence? Tas ir tāds sarežģīts vārds, lai izskaidrotu to, ka Dievs ne tikai radīja šo pasauli un atstāja, bet ka Dievs radīja šo pasauli un viņš turpina par viņu rūpēties. Viņš turpina viņu uzturēt. Kā jaunajā derībā sacīts, ka Kristus uztur šo pasauli ar savu vareno vārdu. Tāpat kā viņš radīja ar vārdu, tāpat katru sekundi, katru mirkli, katru simtdaļas sekundes, viņš uztur šo pasauli. Tā ir viņa providence. Bet Salmans mums saka, zini ko, viņai ir bieži vien tev nesaprotama. Tu nevar viņu, tev jāpieņem vienkārši tas, ka tu dažreiz nevarēsi saprast, kāpēc notiek tā vai citādāk. Kāpēc ticīgiem cilvēkiem bieži vien iet tik slikti un neliešiem, ļaundariem iet tik labi? Tu bieži vien to nevarēsi saprast. Bet tas neatceļ to, ka tik un tā ir Dieva providence. Un Dievs darbojas kaut kādā veidā. Redziet, ko viņš tālāk saka. Piektajā pantā. Gluži tāpat, kā tu nezini, kāds ceļš ir vējam, nedz arī kā veidojas kaula grūtas sievas miesās. Tikpat maz tu pazīsti Dieva rīcību, kā viņš visas lietas veids. Viņš saka, ir daudz lietas, ko tu nesaproti šajā pasaulē. Tas ir līdzīgi kā Ījāb grāmatā. Jūs zināt, tas ir Ījāb grāmata, tas ir stāsts par dievbīgu labu vīru, un viņam notiek šīs visas problēmas no sākuma slimības, pēc tam viņam viss mantā aiziet bojā, tad arī viss ģimene. Un viņš ir nikns uz Dievu, viņš saka Dievam, kāpēc? Kāpēc? Un es jums visu ļoti īsā versijā sakomprasēju, Dievs jums saka, labi, pastāsti man, kā bērns tur veidojas māca miesās. Nu, pastāsti man. Šodien mēs teiktu, nu labi, mums medicīna un zinātne ir izskaidrojusi. Bet ir daudz cits lietas, ko to, ko zinātne izskaidro, viņi vēl lielākus plašumus paver, ko mēs nevaram izskaidrot. Tas nav tā, ka mēs arvien vairāk un vairāk izskaidrojam un arvien mazāk faktu paliek, ko izskaidrot. Nē, patiesībā ir otrādāk. Mēs attaisam viens durs un tur vēl tūkstos durs, jā? Mēs varam sakot, ir daudz lietas, ko mēs nevaram izskaidrot. Un tāpat tās Ījāvam Dievs saka, viņš saka, nu tad paskaidro, tu saki man, kāpēc tas notiek, bet tad es tev prasu. Un tad paskaidro, varbūt tāds lūdzu, kā man tas, kā tad tas notiek, un tas, un tas, un tas, un tas. Dievs saka Ījāvam, ir daudz lietas, ko tu nevar izskaidrot. Bet tu viņus kaut kā pieņem, pareizi, tu viņus pieņem ticībā. Tāpat arī šeit Salmans viņš saka, ir daudz lietas, ko tu nevar izskaidrot, un arī Dieva providence tev arī jāpieņem ticībā. Tāpat kā tu vispārējo pieņem ticībā, arī šīs lietas. Tu... Ar to Dievs pasaka, zini ko? Es esmu Dievs, un tu esi cilvēks. Augustīns, svētais Augustīns, viņš rakstīja 4. Gadsimtā, viņš saka, ja tu to var izskaidrot, tad tas nav Dievs. Ja tu vari izskaidrot, tad tas nav Dievs. Līdzīgi kā, piemēram, 2. Mozes grāmatā, jūs varbūt esat dzirdējuši epizodu ar Mozu, kur Mozes ir tūkstens, viņš redz, ka krūms deg un viņš nesadeg. Viņš pienāk klāt, un Dievs viņam atklājās ar šo degošo krūmu, un Mozes viņam prasa, un kāds tie ir vārds? Un Dievs, apmēram Dievs saka tādu, zini kā, vistuvākais, ar ko es sev varu salīdzināt, tas esmu es. Es esmu, kas es esmu. Man nav nekas, kam sev pielīdzināt. Un tas, es neesmu tāds uguns, kas sadedzina malku. Es esmu pilnīgi kaut kas atšķirīgs no tevis. Es esmu, kas es esmu. Un kaut kādā ziņā es tev esmu apslēpts. Tu nevari šīs lietas līdz galam saprast. Tuvākais, kam es esmu līdzīgs, es esmu es pats. Un tas nozīmē, ka šajās te... providences lietās, šajās te lietās, kā Dievs dar visu šajā pasaulē. Mums ir tā kā jāpasaka, jāatzīst, ka viņš ir Dievs un jāpasaka, tiešām Dievs, es nezinu. Es atļaušu tev palikt Dievam. Es atļaušu tev vadīt šo te pasauli. Viens tāds salīdzinājums, ko Džims Pakers lieto savā grāmatā, mēs viņu izdevām arī šo te pazīt Dievu, viņš saka, dažreiz kristieši iedomājas, ka viņi kļūst ticīgi, un tad viņš uzreiz tā kā sapratīs visu, kam ir kā jānotiek un kāpēc viss tā notiek. Viņš saka, Bībele patiesībā mums tā nesaka. Kristieši dažreiz iedomājās, ka viņiem ir tā kā pēkšņi tāda pieeja pie tā vadības pults, ka viņi tā kā redz, viņš tādas salīdzinājumas niedz, viņš saka, tā, ka tu stāvi, piemēram, viņš ņem Jorkas dzelzceļa staciju. Šeit, tu redzi, tur ir vilcieni, tur ir sliedes, un tu tā kā skaties no augšu, un tu redzi, ka vienā brīdī tās sliedes paslēdzās uz to pusi, vienā brīdī viņas paslēdzās uz to pusi, vienā brīdī viņas paslēdzās, un tu tā kā, kāpēc viņas paslēdzās? Kāpēc pēkšņi uz to pusi, kāpēc uz to pusi? Viņš saka, bet tad tur ir dispičera punkts, un viņiem ir tāda milzīga planšeta priekšā, kur tādas spīdīgas strīpiņas tie vilcieni, uz kuriem viņi visu redz. Un viņi saprot, kāpēc tur pārslēdzas, kāpēc tur, tāpēc tur vilciens nāk. Bet tad, kad to stāvi uz zemes tur, ja, tev nav šī lielā kopskata. Kāpēc viņš tur pārslēdzas tās lietas, tu nezini. Un viņš saka, dažreiz kristieši iedomājās, ka tad, kad tu kļūst ticīgs, tad tu pēkšņi nokļūst tajā dispičera punktā, kur tu redzi pēkšņi visas tās sakarības. Bet šeit Salmans mums pasaka, nē. Viss, ko tu vari zināt, kas tev ir dots, ir tas, kad Dievs ir suverens. Viņš turpina rūpēties. Viņš dara savu darbu. Viņš ir Dievs debesīs, tu esi cilvēks virs zemes. Un tu nevari to zināt. Bet tad tajā brīdī mums tāds jautājums, nu, kas tad mums tur ir iepriecinājums? Kas tad mums tajā ir mierinājums? Kur tad ir šis te iedrošinājums? Nu, Dievs ir suverens, viņš darbojās, kas man no tā labums? Un te mums svarīgi, atcerēties par Kristu. Mums ir svarīgi zināt, ka Kristu Dievs mums ir parādījis, ka viņš ir labs. Ka viņš mūs ir atvedis pie sevis caur savu dēlu. Jā. Viņš mūs ir pievedis pie sevis caur Kristu. Viņš ir parādījis, ka viņš ir labs. Vēstulē romiešiem 8. Nodaļā, es jums nolasīšu, Dievs mums pasaka, Dievs mums devis, pēc tādienas Pāvils mums pasaka, ka Dievs mums devis labāko pierādījumu tam, ka mēs viņam varam uzticēties, kaut arī mēs nesaprotam visas detaļas. Ka mums šī Dieva providence ir atstāta apslēpta. Ka mēs viņu nevarēsim zināt vienmēr, kāpēc tā Dievs rīkojas vienreiz tā un citreiz savādāk. Bet mēs varam zināt, ka viņš ir labs. Romiešu vēstulē 8. Nodaļā. Pāvils saka, es jums nolasīšu. Pāvils saka, kad Dievs pat savu dēlu nav taupījis, bet atdevis to mūsu labā. Nav nekā lielāka, ko Dievs varēja izdarīt mūsu labā. Viņš ir atdevis savu dēlu nomirt par mūsu grēkiem. Un tas ir augstākais pierādījums tam, ka Dievs ir labs. Viņš saka, ja Dievs ir tik labs, tad arī tajās situācijās, kur mēs nesaprotam, ja mēs skatāmies uz Kristu, nu, ko Dievs varēja labāk priekš manis izdarīt? Ko vairāk viņš varēja? Kādu lielāku dāvanu, lielāku žēlstību? Jā, viņš varēja izdarīt mūsu labā. Un tad Pāvils saka, kā tad, lai viņš mums nedot arī visu pārējo? Ja Kristum nebija žēl nomiet par mums, arī tajās situācijās, kur mēs nesaprotam, kur mums ienāk cinisms, kur mēs pārtraucam ticēt, kur mēs pārtraucam darboties. Jā. Viņš saka, tu nesaproti, es esmu Dievs un tu esi cilvēks uz zemes. Bet es tev esmu pierādījis, kad es esmu labs pret tevi. Es biju gatavs tevs dēļ nomirt. Jā. Tāpēc uzticies man arī tajās lietās, ko tu nesaproti. Es esmu pierādījis, ka es esmu labs. Mēs iesim pie vakarēdiena. Un tas ir šis te lielākais pierādījums, ko Dievs mums ir devis. Lai tad, kad mēs nesaprotam, tad, kad mēs atsilstam, ka mums ienāk slinkums, jā, ka mēs sākam neticēt, viņš saka, tu vari man uzticēties un paļauties. Turpini darboties. Tu vari laist to maizi pa ūdeņiem, Tāpēc, ka tev viņi atnāks atpakaļ. Kur tad ir tā garantija, ka tev viņi atnāks atpakaļ? Kur ir tā garantija, kad par tevi parūpēsies? Kristus nāva un augšām celšanās, tas, ka viņš nomirst, tā ir garantija, ka viņš par tevi parūpēsies. Varbūt ne šajā pat pasaulē, bet muži viņa valstībā, ja, kas nāk, viņš parūpēsies. Tā ir tā, ka Kristus saka, ja mēs nobeidzam šo te rakstvietu, kur viņš saka, dodiet un jums taps dots, viņš tālāk saka, sakratītu, saspiestu, pilnu, pārplūstošu mēru, iebērs jums klēpī. Es jau agrāk kādreiz esmu minējis to, kā tirgo, ka tantiņas dažreiz tirgo zemenītes, ja, burciņi, tad tur tajā burciņā saliek iekšā pēc iespējas, lai tur mazāk būtu. Nu, tad, lai vairāk varētu pārdot, mēs to pārdot burciņu, bet jāslēk tā, ka neviens pārāk nesakrat, lai tur sajiet pēc iespējas daudz. Bet Dievs dod citādāk. Viņš saka, tā maize tev atnāks atpakaļ. Tu vari būt dāsns, kad arī tu nevienmēr saproti, kāpēc tā notiek. Kad viss neiet gluži bez tava plāna. Tu vari turpināt ticēt, turpināt uzticēties, tāpēc, ka Dievs turpina gādāt. Un viņš tev iedos nevis vienkārši tā kā tantiņu tirgu, bet viņš iedos sakratītu, saspiestu, pārplūstošu mēru, viņš saka, tev iebiešu. Un kas tad, nu kas tad ir pierādījums? Tas ir viņa krusts, ko viņš arī savā vakarēdienā mums aicina piesēst. Viņš saka, mums sadraudzība ar Kristu. Viņš ir miris par tevi, viņš turpina rūpēties, kaut arī tu nesaproti. Kaut arī tu nezini, kāpēc. Mēs kādu mirkli tad pavadīsim klusumā, sagatavojoties tā kunga galdam, Tad mēs apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem no Heidelbergas katehisma. Un mēs pie vakarēdienu aicinām visus, kas ir kristīti un ir kāds draudzes locekļi vai pie mums vai kādā citā evaņģēlijas sludinošā draudzē. Jūs varat nākt pie vakarēdienu, mums priekš jūs redzēt. Un arī tie, kas neesat draudzes loceklis, jūs varat vienkārši palikt savās vietās, neizjūties piedienu nākt, bet skatāties un klausties, lai jums tas labāk palīdz izprast Kristus vēsti. Tagad būs kāds mirklis klusumam, tad mēs iesim pie vakarēdienu.